Сёння Бенедыкт XVI сустрэўся са студэнтамі папскай касцёльнай акадэміі, навучальнай установы, у якой атрымліваюць адукацыю святары, што рыхтуюцца да дыпламатычнай службы ад імя апостальскай сталіцы. У сваёй прамове да студэнтаў акадэміі святы Отец адзначыў, што папская дыпламатыя мае вельмі доўгую гісторыю, і яе дзейнасць у сучасную эпоху паспрыяла фарміраванню аблічча дыпламатычных адносінаў паміж дзяржавамі. У цяперашні час значэнне і роля дыпламатычных прадстаўнікоў перажыла значныя трансфармацыі, аднак іх місія застаецца па сваёй сутнасці той жа быць дакладнымі пасярэднікамі паміж кіраўнікамі дзяржаў і як наступства прыладай пабудовы камунікацыі паміж народамі і іх кансалідацыі дзеля мірных і салідарных адносінаў, адзначыў Бенедыкт XVI. Пантыфік падкрэсліў, што дзейнасць ад імя апостальскай сталіцы ўключае ў сябе асаблівыя аспекты. Перш за ўсё яе ажыццяўляе святар, біскуп, гэта значыць чалавек, які зрабіў у сваім жыцці выбар служыць слову, якое не з'яўляецца яго ўласным, падкрэсліў папа. Сапраўды ён з'яўляецца слугой Божага слова, які, як і кожны святар, не можа выконваць сваю місію толькі ў акрэслены час. Гэта місія патрабуе на працягу ўсяго жыцця быць цяхам паслання, якое было даверана яму, а менавіта пасланне Евангелля. У здзяйсненні гэтай місіі дыпламаты апостальскай сталіцы пакліканы задзейнічаць усе ўласныя чалавечыя і звышнатуральныя дары, сказаў папа. У выкананні такога служэння клопат аб уласным духоўным жыцці, чалавечых цнотах і саліднай культуры ідуць разам і ўзаемна падтрымліваюцца. Гэта вымярэнні, якія дазваляюць падтрымліваць глыбокую ўнутраную раўнавагу ў працы, якая патрабуе між іншым здольнасці быць адкрытым на іншага, спакойнага суджэння, крытычнай дыстанцыі ад уласных меркаванняў, ахвярнасці, цярпення, пастаяннасці ў дыялогу з усімі. З іншага боку, служэнне наступніку святога Пятра, якога Хрыстус паставіў пачаткам, фундаментам і бачным сімвалам адзінства веры і еднасці, патрабуе жыць так, каб пастаянна і глыбока падтрымліваць каталіцкасць касцёла, сказаў у сваёй прамове да будучых ватыканскіх дыпламатаў Бенедыкт XVI.